Яман қазы ва бір шелле дүлхелей. Иса олара бір қысы айтты ке, хемеше дуа айтсынлар. Ва юраклары совимасын. О айтты, бір шәһәрдә бір қазы барды ке, Худадан хем қорқан йоқты, Умәрдемің хем пәрвасында дәлді. Бу шәһәрдә бір дүлхелей барды ке, оның янына келиорды. Ва душманның элінден шикаят итиорды. Қазы көп вақтача оның шикаятына құлақ асмиорды. Амма ахыр өзі біле айтты, Доғры кімен Худадан қорқам йоқ, Умәрдемің шикаятына құлақ асам йоқ. Амма бу дүлхелей менің башыма ағыртыор. Мұның үчін ке көп шеллілігі біле мені бизар етмесін, мен оның дадына етчек. Иса айтты, о затлары ке инсафсыз қази айтты, ештіңіз ме? Худа о адамлара ке гиже күндіз дергасына ялбарыор, бақмаз ме? Ва олара тиз ярдым етмез ме? Біріңлер ке о тизлікті оларың дадына етер. Амма о вақт ке адам оғлы келіор, ер үзінде иманың нышанасы қалар ме? Бір фарисей ва бір жезе алионың ибадаты. Шуның яле, Иса о адамлара ке өз еден яхшылықларына мағруртылар, о башқалары өзлерінден ашақ көріортылар, бұ қысаны айтты. Икі адам доға етмек үчін Худаның уйына гиттілер. Бірісі фарисей, о башқасы жезе алионты. О фарисей доға етіп айтты, әй Худая, шүкір етіон ке башқалар яле, ач көз, накара, зинакар, оя бұ жезе алион яле дәл мен. Хефтеде ики кере роза тутуорун ва эле кетирген затларымын ондан бирини башкаларга бериорум. Амма о жезе алион узакта туруп, асмана карап билмеди. Белки көкрөгүнө муштлап айтыорду: "Эй Худая, мен гунакар. Рахмет. Билиңлер ки, бу жезе алиону Худа ялкады ва о үйүнө кетти, амма бойлеке ялкалмады. Хер кимки өзүнө кетте тутса, хар болар ва хер кимки өзүнө кичи тутса серфараз болар."